Сторінка 83. Криштоф Косинський. Роки життя. Рік народження невідомий. Помер 1593 року. Герб. Равич. У золотому полі коронована діва сидить на чорному ведмеді, що йде. Нашоломник – чорний ведмідь між оленячими рогами, що тримає в лапі троянду. Походження та родичі. Скоріш за все, шляхетський рід Косинських походить із Підляще. Відомі кілька представників цього роду з початку XVI століття. Судячи з усього, рід міг бути як польським, так і українським. Загалом Косинські були дрібними шляхтичами. Проте Адам Косинський спромігся стати сенатором Речі Посполитої. На думку Наталії Яковенко, був одружений із сестрою князя Богдана Ружинського Марією Марушею. Даних про нащадків немає. Хроніка та життя, хроніка життя та діяльності. 1586 рік. Імовірна перша згадка. Лист гетьмана низових запорозьких козаків Богдана Микошинського від 1586 році, у якому йдеться про Криштофа, який передав звістки про наближення татар. 1590 рік. Отримує маєток у Білоцерківському старостві. Рокитне, неподалік Білої церкви та сусіднє село Ольшаниця. Цього ж року маєток у нього відібрали двоє представників православних українських аристократичних родів, а саме староста черкаський Олександр Вишневецький та староста білоцерківський Янош Острозький, син Василя Костянтина Острозького. Вельможні шахраї віртуозно впоралися зі справою. Вишневецький нібито купив маєтності у Косинського, а потім перепродав села Острозькому. Косинський звернувся по допомогу до козаків. Саме цього року уряд Речі Посполитої вирішив трохи зекономити на реєстровцях, не виплативши їм грошей за минулі роки служби, не отримували грошей і запорожці. Так склалося, що інтереси та бажання знайти правду в Косинського і козаків збіглися. Перша половина 1591 року. Косинський стає на чолі загону незадоволених козаків, які збираються походом на Молдавію. Але шляхи на Молдавію надійно перекрили надвірні війська князів Острозьких, і тоді Косинський обирає шлях на Волость, тобто з понизя Дніпра на Правобережжя, Київщину та Братславщину. У серпні козакам набридло чекати королівського комісара з обіцяною платнею, і Косинський, зібравши загін, займає містечко Пиків. Приблизно тоді ж Косинського проголошено козацьким гетьманом. Ба більше, Косинський компенсує свої матеріальні втрати та невиплачену козакам платню з королівських маєтностей та маєтків свого ворога, князя Острозького. Так поступово звичайне заворушення через невиплату грошей перетворюється на справжню війну на прикордонні. Осінь 1591 року. Загони Косинського зайняли Чуднів, Корсунь, Паволоч, Фастів, Черкаси, Богуслав і Переяслав. Косинський висуває вимоги місцевим міщанам присягати йому як козацькому гетьманові та збирає податки на козацьке військо. Масштаби козацького виступу були нечувані для Речі Посполитої. Під владою Косинського опинилась майже вся територія Київського та Бреславського воєводств, включно з Києвом. Цікаво, що більшість територій він займав майже без бою. Єдиним винятком став Переяслав. Тут в останніх числах грудня 1591 року козаки Косинського влаштували справжню битву з місцевим гарнізоном. 16 січня 1592 року король Сигізмунд III видав універсал про створення у Волинському, Київському та Бреславському воєводствах комісії з урегулювання козацької справи. Королівські комісари застосували всі прийоми переконання – залякування, обіцянки, патріотичні заклики про спільну батьківщину. Та коли комісії увірвався терпець, її члени з невеликим військом здійснили похід на Трипілля, але, переконавшись у силі козацьких укріплень і популярності Косинського, повернулись до Фастова. 14 березня комісія прийняла декрет, який оголошував козацтво поза законом. 1592 рік. Домінування козаків Косинського на Подніпров'ї. Парадоксально, але ніхто, схоже, не намагався зашкодити їхньому пануванню на прикордонні. Острозькі утримували ядро своїх володінь, Волинь і кілька замків на Київщині. Решта Київщини і Братславщини контролювалася козаками. Василя Костянтина не надто приваблювали лаври карателя козаччини, тому голова клану Острозьких чекав. Патова ситуація взимку того ж року набула несподіваного загострення. Косинський, відчуваючи свою силу, послав загони на Волинь і згодом сам вирушив до міста Острополь із головними силами. Склалася реальна загроза основному масиву маєтності князів Острозьких та Вишневецьких. 16 січня 1593 року король оголосив надзвичайні заходи – посполити рішення трьох воєводств – Київського, Братславського і Волинського, доручивши командувати зібраним шляхетським ополченням князям Острозьким. 2 лютого 1593 року битва між 5-7-тисячним військом Острозьких і не меншим козацьким військом під містом П'ятка на Волині, великі втрати з обох боків. 10 лютого козацькі посли звернулися до князя Василя Костянтина з пропозицією про мир. Князь Острозький вибачає Косинському, і той, пообіцявши припинити бунт, повертається з військом на Січ. Травень 1593-го 2000 козаків під проводом Косинського підійшли до Черкас і захопили місто, крім замку, де висів черкаський староста Олександр Вишневецький. За повідомленням джерел, Косинський загинув у сутичці з людьми князя Вишневецького в черкаській корчмі, куди необережно завітав із невеликим загоном. Після загибелі гетьмана його козаки повернулися з Запороги. Місце поховання невідоме. Далі розпочався новий виток степового протистояння. Історична пам'ять. Повстанню Косинського присвячена епічна поема Шимона Пекаліда, придворного поета князів Острозьких, «Історія війни проти низових козаків». Відомий козацький літописець 18 століття Григорій Граб'янка пов'язав виступ Косинського з підступними планами церковної унії, зробивши Косинського лідером православного табору. Анонімний автор історії Русів створив власний епос про Косинського, гетьмана, міністра і намісника короля, який повстав проти планів унії, був підступно ув'язнений і замурований живцем у кам'яний стовп в одному з католицьких монастирів. Під час формування в 19-20 століттях українського національного пантеону борців за народне щастя, дещо сумнівний українець, невідомого віросповідання, Косинський туди теж потрапив, хоча цю постать затьмарив його сучасник Наливайко. Звісно, повстання Кристофа Косинського навряд чи варто вважати національно-визвольною війною українського народу проти шляхетської Польщі. Не було воно й національно-розкладовим для української історії, як писав Василь Шевчук. Це перш за все був виступ козацтва проти ситуації, коли козацький стан не мав офіційно визнаного місця в соціальній структурі Речі Посполитої, будучи головним захисником населення її прикордоння. Тут є справжній коктейль невдоволення козаків, селян і міщан, особистих образ, бажання змін і збагачення. Тому Косинському не надто личить лаври українського національного героя чи тавро українського національного зрадника. Головним є те, що козацтво саме за часів Косинського зрештою відчуло свою силу, усвідомивши, що фактично єдиним шляхом його соціального розвитку є політичний, а нерідко і збройний тиск на уряд Речі Посполитої і власних магнатів. Кристофу Косинському належить першість у довгій низці тих гетьманів, котрі повели українське козацтво тернистим і кривавим шляхом самоствердження.